Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Somaaliyaa keessatti balaan hongee mudataa jiru yaaddessaa akka ta'e ibsaa jira. Gabaasaa Liisaa Shilaayin Jeneevaa irraa qopheessite Tujubee Horaa akka taanutti qindeessiteetti.
Weerarri COVID-19 dhiibbaanni hawaasummaaf dinagdee irratti fide dabalate walitti bu'iinsi kurnaawwaniif ture jijjiiramni qilleensaa irra deddeebi'uun mudatu. Weerarri dhukkubootaa fi hiyyummaan hammaataa adeemu Somaaliyaa keessaa jireenya namaa qabeenyaaf lubbuu namaa miidhee jira. Beela hamaaf saaxilamanii jiru. Roobii waggaa 3 walitti aanuuf waan hin roobin hafeef hedduun qarqara afaan beelaa jiru. Somaaliyaatti qindeessaan gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummootaa Adam Abdul Moolaa akka jedhanitti kutaaleen biyyattii 100 harki 80 hongeen dhahameera. Moqdishoorraa gama viidiyoon raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin uummanni 1,169 bishaan nyaataaf beeladaalee isaaniif marga dheedichaa barbaacha qe'ee dhiisanii godaananii jiru.
When I visited the countryside, I saw many dead animals. The people I met with, including one woman, told me that.
Innaan naannoo baadiyyaa daawwadhetti beeladaalee hedduun du'anii argeen jira. Namootan arge keessaa dubartiin tokko re'eewwan isaanii 200 martinuu gaala 2 harreen isaan qaban duraa du'uu natti himan. Isaaniif ilmaan isaanii 3 muka jala jiraatu. Maanguddoon an arge immoo erga bara 1970s. 80s qabee hongee akkasii arginee beeknu jechuun natti himan jedhan. Abdul Moolaan akka jedhanitti haalli Somaaliyaa keessaa hedduu hamaadha. Hanqina maallaqaan kan ka'e gaaffiin tokkummaa mootummootaaf dhiyaate kan ga'uu maluu gadi ta'uu ilaalchisee yaaddoo qaban ibsaniiru. Naannolee kabiroo keessumaa kaaba Itiyoophiyaa, Tigraayiif Afgaanistaan keessatti rakkoolee uumaman irraan kan ka'e kan Somaaliyaa boodatti hafeeraa jedhan. Hawaasni addunyaa Somaaliyaa dagannaan dogoggora guddaa uuma. Jedhaniiru.
When this happened back in the 90s, some serious consequences ensued. Those include mass migration.
Bara 1990 keessa innaa haalli akkasii mudate daafonsa hamaa ture. Kunis godaansa jamaa beelaaf al-shabaabiin ilaalchisee rakkoo uumame akkasumas sabatiinsi siyaasaa dhabamuuf shiftummaa galaanarraa bal'inaan geggeeffamaa ture of keessaa qaba jedhan. Tilmaamni yeroo dhiyoo ba'an akka mul'isanitti sababa hongeetiin baatilee 6 ittaanan keessa lammiiwwan Somaaliyaa 1,104,000 ta'utu qe'ee irraa godaanuu mala. Kunis sababa walitti bu'iinsaaf balaa uumamaan kanneen duruu qe'ee irraa buqqaan uummata 3,000,000 ta'anitti dabalamuuf jira. Qindeessaan gargaarsa namoomaa Abdul Moolaan akka jedhanitti bara 2022 yoo xiqqaate ijoolleen umriin isaanii waggaa 5 gad jiran kanneen 1,102,000 ta'an hanqina midhaan nyaataa hamaaf saaxilamuuf jiru. Ijoolleen 1,800 hedaman kanneen hanqinni nyaataa hamaan isaan mudata jedhamee eegamu gargaarsa tuun argatiin du'uu kan danda'an ta'uu akeekkachiisan.